Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konsilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Niddiskutu dan il-Konċilju ta' dialogu, dialogu fil-dinja, fil-ħdan il-Knisja, dialogu bejn il-Knejs insara u dialogu tal-Knisja mad-dinja. U allura it-ħabbira tal-Papa Ġwanni 23, il-lum Beatu, nistgħu ngħidu illi kienet turning point fl-istorja tal-mixja lejn l-għada bejn il-Knejs insara. Ira li biex minajr ma kien maħsub ġabet dak il-katalist ira li f'diversi mill-Knejjes insara kien hemm movimenti ta' xewqa għall-laqda u għall-unità bejn dak kollha li jemmnu fi Kristu. Per eżempju, f'Ingilterra kien hemm il-famuż Oxford Movement illi parti minnu kien jagħmel il-Cardinal Newman illi mbagħad ikkonverta u kien sar kattoliku. Allura il-Papa jieħu l-inizjattiva għall-unità fost il-Knejjes kienet titlob proċess ta' kooperazzjoni biex tiġi kreata dik li tissejjaħ b'terminu evanġeliku merħla waħda. U ma kienx hemm skop li wieħed joqgħod jirritorna fuq il-passat li analizza il-passat. Imma dak illi kien hemm bżonn huwa ħarsa l-qudiem. Kienet deċiżjoni li kważi anqas kont temmenha dak iż-żmien. U hekk ir-reazzjonijiet kienu diversi. Min kien li laqa l-aħbar tal-Konċilju Ekumeniku. Jiġifieri mhux biss universali, imma konċilju bil-ħsieb li ġib mixja lejn l-aqda lejn insara, għax lebda papa u lebda mexxej kap ta' knisja oħra kristjana ma kellu illużjoni illi f'ġurnata kulħadd se jikkonverti u kollha sens jiru knisja waħda. Imma xorta raw għajn ta' dawl. U bdew jikbru l-għawennet il-kuntatti bejn il-Knejjes. L-għawennet relazzjonijiet bejn esperti fi gruppi maqudin. Kien hemm interess minn Knejjes insara mhux kattoliċi illi fl-intwizzjoni tal-Papa Ġwann 23 raw attitudni ta' huwom li qed ikellimhom. Ta' huwom li qed jistadinhom u mhux ta' xi ħadd li għandu ostilità antika li qed iżomma u jġorra miegħu u qabel ma jar kif se jispiċċaw il-kontijiet ma jibdix jitkellem. Dil-qalb ta' dan il-bniedem, il-qalb kbir, nistgħu nagħmlu l-element l-Ispirtu Santu nqeda bl-element uman ta' dal-bniedem anzjan biex joħloq sens ta' trust, ta' fiduċja bejn il-Knejjes insara. Għalhekk qrib it-tmiem ta' Marzu tal-1959, rappreżentant tal-Knisja tal-Patriarka Ortodoss ta' Kostantinopli fil-World Council of Churches, il-Metropolita Jakovos, wasal Ruma. U hemmhekk ġi milquh mill-Papa bħala rappreżentant speċjali tal-Patriarka Atenagora ta' Kostantinopli. U dan li Atenagora kien diġà reaġixxa għal messaġġ li l-Papa kien batlu fl-ewwel tas-sena 59 jiġifieri qabel ma ħabbar il-Konċilju, ma ninsawx il-Konċilju kif għandna tħabbar fil-25 ta' Marzu ta' Jannar 1959. Imma 25 ġurnata qabel il-Papa kien diġà bagħat messaġġ lill-Patriarka Atenagora. Messaġġ ta' ħbiberija, messaġġ fratern. Wara m'hekk kien hemm interess qawwi fil-prospetti ta' Konċilju minnaħa ta' knejjes Ortodossi oħra x'kif tafu il-Knisja Ortodossa mhijiex knisja waħda papa wieħed, hemm diversi knejjes Ortodossi, tnejn prinċipali fosthom huma dawk li ħarsu lejn Kostantinopli u l-oħrajn li ħarsu lejn il-Patriarkat ta' Moskow. U tant kienet biex ngħidu hekk bla mistennija din ħaġa, li waħda mill-gazzetti Griegi qalet illi sibna qudiemna sitwazzjoni ġdida. Il-Knisja Kopta Ortodossa u l-Knisja u l-Patriarkat ta' Antiokja wkoll urrew pjaċir u attenzjoni speċjali lejn din is-sejħa lejn din is-inizjattiva tal-Papa. Kien hemm reazzjoni immedjata kważi għall-aħbar ġoġiniva fejn hemm il-headquarters tal-World Council of Churches. Dan il-World Council of Churches huwa kunsill kif jgħid l-isem stess li fih jiġbor il-knejjes kollha illi mhumiex maqudin ma' Ruma, mhumiex maqudin ma' Knisja Kattolika. Dawk li komunement insejħulhom l-aħwa separati, l-aħwa separati subinu bniet. U fil-fatt, permessa l-inizjattiva tas-segretarju ġenerali tal-World Council of Churches li dak iż-żmien kien William Wissenhoft u li kien jappartieni għall-Knisja Riformata Olandiża, kien dak imbagħad reazzjoni lill-Papa u qallu li din l-event din il-mossa tal-Papa Ġwanni lejn l-Unità Nisranija kienet ta' interess partikolari, ta' interess li mhux ta' min injoraħ. U tantu hekk li il-World Council of Churches mhux biss kien attent għalli kien qed jiġri u għal biex ngħidu hekk il-vibes li kienet qibad Ruma, imma kellu interess ukoll biex ngħidu hekk illi ma jħallix li Ruma timmonopolizza dan l-event. Biex jiġri ma xtaqx li dal-Konċilju Ekumeniku jfisser illi f'daqqa waħda kulħadd se jikkonverti u jsir fil-Knisja Rumana, imma tkun xi ħaġa li timbena fl-imkien bejn il-knejjes. Dan kien l-atteġġiament ta' ferħ imma wkoll biex ngħidu hekk ta' attenzjoni li kien qed jieħu il-World Council of Churches. L-isqof, l-arċisqof tal-Knisja il-Primat tal-Knisja Anglikana, l-Arċisqof of Canterbury, ħal inizjattiva li bat assis minn tiegħu bit-trant il-Papa Ġwanni 23 u din nisawna li kienet il-preludju li ġi segwit minn fatt li l-Arċisqof ta' Canterbury għamel żjara lill-Papa li ma kienx ħaġa żgħira fit-tfulijiet din ma kienx immaġinabbli. Sakemm jiġri sal 59 dawn l-affarijiet anqas kien jgħawna f'moħħna dawn il-visti konna qisna nibżgħu minn xulxin bħal pesta. Mill-bada l-oħra għamet ċertu inċertezza. E għaliex kien għad hemm noqqas ta' fiduċja fil-Knisja Kattolika, kien hemm biża' li din il-Knisja Knisja ta' dommi, Knisja fejn l-istituzzjonijiet għandhom saħħa kbira, fejn l-istituzzjonijiet jafġuk, fejn l-istituzzjonijiet jiddominaw kollox. U allura dan kien il-biża' biex ngħidu hekk barra mill-Knisja Kattolika, ma f'ċertu sens anke fejn dan il-Knisja Kattolika kien hemm minkellu dan il-biża'. U allura kien kruċjali ħafna illi ma nilludux ruħna illi se jkun hemm ftehim ta' malajr. Era għaliex il-klima ta' entużjażmu tista' twassalna tista' twaslet biex jittieħdu passi żbaljati. Jifieri ma kienx hemm enfasi illi se jkun hemm armonija għal kwalunkwe kost. Era għaliex kieku sar hekk kien ikun hemm ħafna problemi illi jinħbew taħt it-tapit, u li forsi kienu jkunu jew neqsin mis-sinċerità, jew neqsin mis-sens ta' realizmu. Fil-fatt li hu importanti hu però li dan is-suspett imbagħad bda jinkiser. U dak il-ewwel pass illi għalmenu bdejna nitbissmu ftit li xulxin, aħna ngħid insara. Ma bqajniex inħasu lejn l-oħrajn bħala kulħadd ħażin jew kulħadd tal-infern. L-aħna ma bqajna nħisu omek u anqas ma huma ma bdew ma bqgħu ħarsu lejn il-Knisja Kattolika hekk. Evidentement qed niġġeneralizza għax hemm ċerti knejjes insara illi sallu m'għadhom ħarsu lejn il-Knisja bħala xi imperatriċi kbira li trid teħdilhom postom. Imma on the whole il-knejjes kienu lawdi l-inizjattiva kif qed ngħid b'sens ta' xi ħadd li qed jisma' lil-ħuh il-kbir, anzjan, il-dan il-bniedem feta ta' iżjed minn nannu, nisa ta' buż nannu, illi qed jistieden qisu l-ħutu biex ma ngħislu lieldu, għalkemm ukoll qishom ukoll bħala wliedu, qishom biex jerġgħu jingħaqdu fi knisja waħda, f'merħla waħda. U għalhekk huwa sorprendenti illi waqt li kienet qed tibda sew is-sekolarizzazzjoni, ma ninsewx, konna il-58, konna lejliet il-ħafna qawmien tas-60s. Konna il-50s, il-59 kien meta diversi pajjiżi kienu ħarġu minn gwerra u qegħdin jibnu lilhom infushom politikament, qegħdin jibnu lilhom infushom ukoll ekonomikament. Meta l-Ġermanja kienet diġà qed hu fuq saqajja ekonomikament, għalhekk nofs il-Ġermanja, għaliex nofs ieħor, nofs kien mal-West, wara kien demokratiku, u nofs kien ixaqleb fuq ir-Russja, illi għalkemm kien jissejjaħ Ġermanja demokratika, kien il-Ġermanja li ma kienx demokratika. Kien hemm il-problema illi konna qegħdin fil-Cold War. Fejn kien hemm biża' kbir bej u suspett kontinu bej il-forzi Amerikani jew jekk wessawhom il-forzi tan-NATO u r-Russja jew jekk wessawha il-Patt ta' Varsavja. U f'dan l-ambjent, allura der isu dal moment fejn wieħed poġġa bil-qiegħda bil-paċi jisma' din il-kelma li ittih gost imma donnu ma jridx jemmenha. Għalhekk ħafna nies kemm jekk jemmnu, kemm jekk ma jemmnux, kemm jekk kattoliċi, kemm jekk mhumiex kattoliċi, donnhom b'mod istintiv fehmu illi dal-Papa anzjan kellu intuizzjoni li t-tifsira tagħha kienet verament kbira u li kienet qed tagħti lid-dinja sinjal ta' tama, sinjal ta' fiduċja għall-futur u prospett illi se jkun hawn tiġdid. Tiġdid fil-knejjes u tiġdid fil-politika. U jekk inħarsu lura issa illi ilu 50 sena illi beda l-Konċilju, għalkemm ma nistgħux ngħidu li l-iskopijiet intlaħqu kollha, anzi għadna l-bogħod biex nilħuhom kollha, għalkemm ma nistgħux ngħidu illi dak kollu li sar tajjeb fil-kamp politiku kien kollu frott tal-Konċilju Vatikan it-tieni żgur illi meta jgħaddu 200 sena oħra, ċe nkunu tajna u nistgħu nħarsu l-istorja b'distak, nindunaw x'effett paċifiku kellu dan il-Konċilju fuq id-dinja. Mhux biss fuq il-Knisja, imma anki fuq is-setturi politiċi. Evidentement imbagħad iżjed il-qudiem kif tafu wasal il-Papi Ġwan Pallu t-tieni illi kien qed jagħmel ċara illi kien kritiku kemm għal soċjaliżmu sovjetiku kif ukoll għal kapitaliżmu sfrenat Amerikan. U fi żmienu kien hemm l-ewwel trade union illi ħadet il-libertà ġew Polonja, spiċċat biex il-Polonja inqatat mill-atmosfera mill-kamp ta' influenza tal-Unjoni Sovjetika. U b'għajna sejrin sakemm mbagħad waqa' il-ħajta Berlin fl-89. jifiri, edin nitkellmu minn 30 sena eżatt wara li beda l-Konċilju waqa' il-ħajt ta' Berlin. U ma nistgħux ngħidu totalment illi m'hemmx rabta bejniethom, forsi minn qed jismani e qed jgħid imma qed jgħidlek għax dan qassis u għax irid ipoġġi l-Knisja bħala wieħed mill-muturi tal-istorja. Għalhekk qed ngħid jiena inħallu 200 sena oħra jgħaddu u naraw kif l-istoriċi bil-kalma u mingħajr preġudizzji jiġġudikaw il-frott illi ħalla l-Konċilju. Ħaġa oħra illi effett ieħor illi ġie bħala jisir ngħidu hekk resounding ta' dik il-famuża tħabbira fl-25 ta' Jannar kien illi Ruma ir-rappreżentanti diplomatiċi kien jinsabu f'sitwazzjoni ftit imħawda minħabba l-kriżi tal-gvern Taljan. Però xort wara l-ambaxxata Amerikana pereżempju ma tantx tagħha importanza illa li x'kien iżjed jinteressa politikament min se jkun fil-gvern l-Italja. Jekk il-komunisti kienu se jagħmlu dak li kien qed jissejjaħ is-sorpasso illi jirnexxilhom jifformaw gvern waħedhom u tinsaw qegħdin nitkellmu meta għandna fil-gwerra birda. Ħaġa ġieri l-Amerika żgur ma rieditix. U kieku ġrat kieku l-komunisti rebħu l-elezzjoni l-Italja, ma nafux kienu jkunu l-konsegwenzi politiċi jekk mhux ukoll militari ta' din l-elezzjoni. Se tat ħolqot problemi ferm kbar. Mil-banda l-oħra kellek ambasċati bħal dik tal-Ġermanja Federali, dik li ngħidura l-Repubblika Federali tal-Ġermanja, l-Ġermanja tal-Ponent, illi bdew jistaqsu x'effetti prattiċi ser ikollhom dawn ix-xewqat ekumeniċi illi bdew minn din l-istqarrija tal-Papa. L-istess ġara ġo Moskow stess, uffiċjali tal-Unjoni Sovjetika, bdew jistaqsu domandi sofistikati dwar x'jista' jiġri b'dan il-Konċilju Ekumeniku. Għax aħna nħarsu lejn il-Knisja xogħol minnha bħala strument ta' firda, strument ta' ġlied, strument ta' kruċjati. Naħseb l-istorja li l-min irid jiftaħ għajneh u rietu illi l-Knisja hija wkoll forza ta' għaqda, forza kulturali kbira u forza ta' paċi fid-dinja. U fis-seklu 20 żgur li kienet forza ta' paċi. Qabel l-ewwel gwerra dinjija kellek papa illi beka biex ma ssirx ma tibdix il-gwerra u li miet b'attakk tal-qalb bl-inkwiet tal-gwerra. Ġiet il-gwerra dinjija, it-tieni gwerra dinjija u korrajna ir-rwol tal-Knisja Kattolika, speċjalment fl-Italja, fid-difiża tagħha għall-libertà u anki kontra dak li jaħsbu xuħud fid-difiża tagħha għall-poplu Ludi. Hemm min jakkuża lil Piju 12 li kien insilenzjus iż-żejjed. L-istorja iżjed profonda minn hekk. X'kien ikun il-domanda tibqa' sakemm nirrispondua storikament iżjed ma jgħaddi żmien u mhux għalissa, x'kien jiġri kieku l-Papa Piju 12 ħareġ stqarrija kontra stqarrija u kien jikkondannah il-komuniżmu tant li bat anki pastorali l-Ġermanja biex tinqara u miktuba bil-Ġermaniż minnu stess. Jiena rajt ritratti ta' din il-pastorali fejn il-Papa stess jikkoreġi bideħ dak li kien hemm fuq il-typewriter jiġri propju rid jistudjaw. U allora ta' il-kontribut tiegħu. Ma ngħidx li ma saru żbalji minn xogħol fin-nata Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika bħal kull istituzzjoni istituzzjoni oħra jsiru l-iżbalji anke jekk il-Knisja tipprova tgħix il-qdusija li hija stess tippritika. U allura f'dan l-ambjent, id-domanda naturali għall-osservaturi, speċjalment għall-osservaturi kattoliċi issa, kienet din. X'tip ta' Konċilju se jkun dal-Konċilju li ġie mħabbar fil-25 ta' Jannar? Ma kienx domanda faċli tirrispondiha. Ilha li f'daqqa waħda nistgħu ngħidu li fiċ-ċentru tal-Knisja, jiġifieri madwar il-Papa, donnu minħolqu żewġ gruppi. Il-grupp kurjali illi Kam jista' jkun law net marit jemmem dal-konċilju u rrit jirreżistih. Imma mbagħad meta ra li l-Papa se jkompliħ, rrid iżhom mill-verikijiet u jkun ċert li l-affarijiet ma jċalqu s'wis. Mill-banda l-oħra kellek il-grupp anki xogħol mill-Kurja, imma l-maġġoranza barra mill-Kurja illi kienu rridu illi ikollna bidu ġdid. Illi verament il-Knisja turns page. Kemm f'dak li hu stil ta' ħajja interna tal-Knisja, mhux fuq dak li huwa tagħlim fundamentali, imma illi l-Knisja titwieret mill-ġdid, illi tidher in-natura tagħha verament bħala Knisja omm u għalliema. Għalhekk il-Papa ħaseb illi jagħti tweġiba lill-kritika li kienet issir mill-Knisja u minn insara oħra għal dak li kien qed jiġri fil-Knisja u fid-dinja. U allura fix-xahrejn ta' wara t-tħabbira tal-Konċilju, id-dibattitu beda dieħel f'ċertu diffikultà. Kien hemm min qal jekk din hijiex idea tal-Papa, kien hemm min qal jekk il-Papa jixtieqx fil-fatt daw jitfgħu d-dubju. Kien hemm min qal min jafix se tintesa, kien hemm min xtaq illi tintesa. Kienet xi ħaġa li ġġib verament diżorjentament fil-Knisja minħabba l-affarijiet li jekk tibda tbiddel u mbagħad ma tax fejn se tieqaf. Dawk kienu t-tip ta' domandi fih dan il-Knisja. Imma fl-aħħar ta' April sena 1959, il-Papa Ġwanni 23 reġa għamel ir-riformulazzjoni, reġa tenna x'inhu l-iskop fundamentali tal-Konċilju. U dan kien illi l-insara iżidu il-commitment tagħhom lejn il-fidi biex jagħmlu spazju akbar għall-imħabba. Spazju akbar għall-karità nisranija. Spazju akbar biex niċċaraw il-ħsibijiet tagħna. U dan permezz ta' qalbi kbira. Ġifieri permezz tal-imħabba. Il-Papa rrid kien jaf illi umanament meta aħna niftħu qalbna għal ħadd ieħor nistgħu nirraġunaw aħjar. Nistgħu nirraġunaw biżjed kalma u biżjed distak. U dan kien qed jagħmlu ċar fid-diskorsi tiegħu. U allura ma ddejjaqx illi il-Konċilju isej jaħlu konċilju li fih se jkun hemm diskussjoni ħilsa u responsabbli bejn l-isfijiet tad-dinja kollha u għalhekk diskussjoni li twassal għal deċiżjonijiet u deliberazzjonijiet effettivi. Imma mhux biss, imma rrid li jkun hemm partiċipazzjoni li għandha natura tagħha, mhux bħal kull partiċipazzjoni oħra, ta' rappreżentanti tal-Knejjes mhux Kattoliċi ma nsara waqt il-Konċilju. Allura waqt il-Konċilju attendew nies ukoll ta' reliġjonijiet insara li mhumiex Kattoliċi. Allura din ħolqot il-bżonn li qed jibda jiddistingwi bejn il-Konċilju u l-Kurja Rumana. Il-Kurja Rumana, ġi l-Kurja tal-Papa, kien qed tieħsib il-day-to-day running tal-Knisja. Il-management nisgħu ngħidu ordinarju tal-ħajja tal-Knisja. Imma ma kienx qed tkun speċi ġi sospiża l-azzjoni tagħha bħala dik li tkun l-esekuttiv tal-Papa li tipprova twettaq dak li jrid il-Papa. Ma minn flok kienet qed twettaq. L-affarijiet meħtieġa biex il-kompli il-Knisja kompli miexja fost oħrajn billi tagħmel il-preparazzjoni tal-Konċilju. U wieħed mill-mod kif saru dawn kien billi minnaħa kellek l-istruttura qawwija tal-Kurja Rumana u minnaħa kellek il-kommissjonijiet l-ewwel waħda tisseħ anti-preparatorja, mbagħad il-Kummissjoni preparatorja għall-Konċilju. Il-Papa kien qed juri biċ-ċar illi jrid illi l-Konċilju kien ifisser it-tmim ta' era u l-bidu ta' era ġdida. Kien jrid illi l-Knisja tidħol fi żmien ġdid u toħroġ mill-ambjent post-tridentin u f'ċertu sens anki mill-fażi kostantinjana tagħha. Rrid li tkun fażi li hija l-iżjed karatterizzata lill-fażi ġdida minn xhieda nisranija u proklamazzjoni tal-Vanġelu. U allura dak li kien hemm permanenti bejn qabel il-Konċilju u wara l-Konċilju skont dan il-Papa kellu jkun il-fedeltà tagħna lejn il-Vanġelu anki fi żmien ta' tranzizzjoni. Anki fi żmien ta' bidla. U kif jgħidilna il-kardinal teologu Dominikan kardinal Kongar li wara sar kardinal qabel ma miet, infatti kien fis-sodda meta sar kardinal, meta fil-Konċilju ma kienx kardinal kien teologu tal-Konċilju. Kien għalina ftit fit it-tamiet illi telaw il-fuq meta xandar il-Konċilju bdew għall-ewwel jiġu oskurati jisu fuqhom waqa layer tar-rmiet. Jisu waqa l-irmiet minn xi vulkan u allura qed jagħti dak l-entużjażmu li beda. Kien hemm jgħidilna Kongar żmien waqt preparazzjoni ta' silenzju twil. Fejn qisu l-Konċilju kien qed jitlef l-importanza tiegħu. Jisu għaw blackout. Interruzzjoni illi kultant kienet tinkiser minn xi statement sabiħ illi kien jagħmel il-Papa u li kulħadd kien jieħu pjaċir bih. Ma dad-dikjarazzjoni li kien jagħmel il-Papa ħafna drabi kienu ikunu vagi u kultant kienu jsommjatu u l-Ministru suspetta illi il-Papa se jirtira minn dak illi kien wieħed. U dan kien qed jiġi innotat minn ħafna anki jekk il-Papa stess kien qed jagħmilha pubblika diversi drabi li l-intenzjoni tiegħu hi illi dak li ħabbar jitwettaq. Li nibdew it-triq tat-tiġdid tal-Knisja ta' dik illi hu sejħilha bil-kelma Taljana aġġornamentu. Inselmilkom u jekk il-bamir jrid inkun magħkom bħalmin tiem.
Smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.